n'umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri kuri uyu wa kabiri ubu urimo kuvugwaho cyane mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Hari bamwe bagaragaza ko inyuranyije n'izindi ngamba guverinoma yafashe mu minsi ishize nyuma y'aho icyorezo cya COVID-19 kigendeje amaguru make, abantu banyuranye bagasaba gukora amasaha 24/24 ngo bateze imbere ubukungu. Kuri ubu Leta yongeye gufata ingamba zo gufunga ibikorwa birimo iby'imyidagaduro mu masaha ya saa saba na saa munani z'ijoro mu minsi ya wikende. Icyemezo hari abasanga kitagamije kuzamura ubukungu nk'uko bisobanurwa na Bwana Habyarimana Sato, impuguke mu by'ubukungu.
Uribuke yuko mu by'ukuri ntabwo bari bavuze ngo tugerageze inzego zose z'ibyo dukora nibura amasaha 24, hari harimo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bakora amasaha make bituma bigendeza mbese iterambere ry'igihugu. Aho rero imibereho n'urujijo ni uko akenshi impamvu bari banavuze biriya bintu by'ibitaramo ni uko bavugaga ngo abantu baturutse hanze baraza bashaka aho bidagadurira bakahagura. Turasaka ko abantu baza ariko bakidagadura kugira ngo bakomeze bakunze u Rwanda, bakomeze baze barahinze ukavuga ngo ariko bajye bidagadura bageze saa saba cyangwa bageze saa munani. Kugira ngo hari ibintu byinshi bigenda bishoboza ariko kwibaza by'ukuri wagira ngo inzego zifata ibyemezo sinzi.
Usibye ingingo Leta yavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kugabanya urusaku mu baturage, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu we yumvikanye avuga ko iki cyemezo kiri mu murongo wo gushyigikira gahunda iherutse gutangizwa na Minisiteri y'Ubuzima ishimangira ko iki cyemezo kigamije kurinda umutekano n'ubuzima bw'Abanyarwanda mu buryo burushijeho. Gahunda y'ubukangurambaga bwo kugabanya kunywa inzoga bwa Minisiteri y'Ubuzima yayitangiye nyuma y'aho abayobozi batandukanye barimo na Perezida Paul Kagame bagaragaje ko u Rwanda rufite ikibazo cy'ubusinzi bwiganje cyane cyane mu rubyiruko. Ikibazo cy'ubusinzi mu rubyiruko umukuru w'igihugu yarahirutse kukivugaho ubwo yakiraga mu busabane abantu batandukanye mu kwishimira isabukuru y'imyaka 29 u Rwanda rumaze rwibohoye. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yavuze ko abantu bakwiye kwirinda guhera mu businzi bagashyira imbere icyatuma baba abagabo baharanira ko amateka yabo atazasibwa na wino. Uyu mwanzuro wo kugabanya amasaha y'ibikorwa bya nijoro uje ukurikira icyemezo giherutse gufatwa na Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'umujyi wa Kigali bafunga insengero bemeza ko zisakuriza abaturanyi bazo. Ku ruhande rw'abayobora insengero mu Rwanda, umuyobozi w'itero rya ADEPR mu Rwanda Ndayizeye Isaie ubutumwa bwanditse yahaye Ijwi rya Amerika yagize ati gahunda zo gusenga zikozwe kugeza saa saba z'ijoro mu mwanya uhagije rwose, bikanafasha abantu kubyuka bakomeza n'indi mirimo isanzwe. Ku birebana n'imyidagaduro, Bwana Twagira Bruce usanzwe afite sosiyete itegura ibitaramo avuga ko iyi gahunda yashyizweho itazababangamira imirimo yabo.
Byarangiraga saa sita kuva tuhaye kugeza saa munani, ubwo ntabwo ari ikintu cyo kugira impungenge n'ikintu ahubwo ndakwishimira. Icyemezo cyaje nyuma y'amabwiriza yari ariho mu minsi ishize y'uko ibitaramo bizajya bifunga saa tatu za nimugoroba. Rero aho ngaho niho batumaze impungenge, rero batumiza saa munani. Nyuma y'ibitaramo by'ahantu hafunguye abantu bashobora no kujya mu tubyiniro cyangwa se ahantu hose hashobora kuba hafunze hadasohoka urusaku. Ndumva ibyo gukomeza aho bakomeza ariko ntibakomereze ahantu basakuriza abaturage.
Guverinoma itangaza ko iki cyemezo kizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka. Uwo mwanzuro uvuga ko uje mu rwego rwo kunoza imitunganyirize n'imikorere y'ibikorwa by'imyidagaduro mu masaha y'ijoro no gukumira urusaku rubangamira umudendezo w'Abanyarwanda. Icyemezo kivuga ko ibikorwa na serivisi byose bitari iby'ingenzi bizajya bifunga saa saba z'ijoro mu minsi y'imibyizi, naho mu mpera z'icyumweru kwa gatanu no ku cyumweru bikazajya bifunga isaa munani z'ijoro. Inama y'abaminisitiri yibukije ko abashaka gukora nyuma y'ayo masaha hari amabwiriza yihariye azakurikizwa. Amabwiriza asobanura ishyirwa mu bikorwa by'uyu mwanzuro azatangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Usibye ingingo yo gushyiraho amasaha y'ibitaramo, inama y'abaminisitiri yashyizeho abayobozi bacyo mu nzego zitandukanye zirimo aho nka Dan Munyuza wari uherutse gusimburwa ku buyobozi bwa Polisi y'igihugu yagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu Misiri asimbuye kuri uyu mwanya Fredy Kalisa. Bashyizwe mu myanya kandi harimo Ashton w'umukobwa wa Perezida Paul Kagame wahawe inshingano zo kuba umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe ingamba na politiki za Leta mu biro bya Perezida wa Repubulika. Assumpta Kabuye, Ijwi rya Amerika i Kigali.